Shalom Jumat GKI Peterongan. Bulan Oktober ini kita akan masuk dalam rangkaian acara Bulan Keluarga. Nah, tema Bulan Keluarga tahun 2024 ini adalah Agapate Alileus. Artinya supaya kamu saling mengasihi. Kira-kira acara-acara seru apa aja ya yang bakal hadir di Bulan Keluarga tahun ini? Yuk, kita mau simak bareng-bareng. Dalam rangka HUT GKI Peterongan yang ke-58 tahun, akan diadakan ibadah perayaan, launching buku cerita anak, dan juga ramah tamah. Hari Kamis 31 Oktober 2024 di Gedung Gereja. Jangan lupa untuk datang ya. Rangkaian Bulan Keluarga 2024 akan dibuka dengan Movie Night. Hari Sabtu 5 Oktober 2024 jam 5 sore di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Hadirilah seminar parenting bersama dengan Bapak Kuriake Karismawan. Hari Sabtu 19 Oktober 2024 jam 5 sore di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Setetes darah Anda akan berguna bagi sesama. Ikuti donor darah yang akan diadakan hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Klinik Pratama Bethesda mulai pukul 8 sampai dengan 12 siang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah pertama dan juga kedua bakalan ada kafe keluarga yang ada di parkiran Sompok nih. Di sini nanti akan ada beraneka macam hidangan khas Nusantara. Tidak cuma itu, akan ada juga hidangan khas dari Asia, hidangan Oriental ataupun juga Western food. Pokoknya semuanya lengkap kap-kap. Dan jemaat diundang untuk memeriahkan panggung kafe keluarga. Caranya gampang, silakan aja kalau Anda punya talenta atau bakat, entah itu di bidang tari, nyanyi, musik dan masih banyak lagi, bisa langsung daftar nih. Berikan penampilan terbaiknya, nikmati hidangannya dan kita bergembira bersama. Semua informasi dan juga pendaftaran bisa diakses di gkipts.id/bukel2024. Sampai jumpa di acara-acara Bulan Keluarga 2024. Shalom Jumat GKI Peterongan.
Selamat pagi Bapak Ibu anggota jemaat sekalian. Selamat datang di dalam ibadah pagi GKI Peterongan Semarang. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bisa belajar lagu Mazmur yang akan kita nyanyikan dalam ibadah hari ini, yaitu Mazmur 116 ayat 1-9. Saya akan mencontohkan satu kali, kemudian saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian mencoba bersama-sama dengan kami sebanyak dua kali. Pelihara demikian lagunya. Saya mengundang sekali lagi kita bersama-sama melatih sebanyak 2 kali pengulangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat mempersiapkan diri masuk dalam ibadah. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.
Jemaat terkasih, agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema bulan September 2024 dengan judul Adalah Hal Yang Tak Kutahu. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut gkipts.id/pkj225. Halo Sobat Komdes, sehabis kebaktian minggu kita mau kemana ya? Yuk join family outing ke Bumi Sura Getasan Salatiga, Minggu 29 September 2024. Kita akan bersama-sama berangkat dari GKI Peterongan pukul 11 siang. Titik kumpul di Jalan Kompol Maksum 308 menuju Bumi Sura, menikmati makan siang dan gathering bersama keluarga dan teman. Kita juga bisa explore kebun buah, mini suaka, playground, resto, dan tentunya spot-spot foto yang menarik di lokasi Bumi Sura dengan tema Finding the Heart of Our Home. Kita akan menikmati persekutuan dengan keluarga dan teman serta berbagi sukacita dari Tuhan. Kontribusi Rp150.000, early bird Rp125.000 sampai tanggal 15 September 2024. Pendaftaran bisa melalui link bit.ly/outingkomdes2024 atau melalui CP berikut Patricia 0895-0112-2755, Sally 0897-7833-834. Yuk segera mendaftar. Apa kabar Sobat Desmond? Sebagai komunitas yang terus bertumbuh, mari kita semakin eratkan tali kasih persaudaraan di antara kita dalam Pokoke Bareng Desmond. PDKT, pengen dekat karena Tuhan, bersama Penatua Rahel Wahyu. Pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 18.30 WIB. Tempat Gedung Hermon lantai 3. Yuk ajak sahabat dan kerabat semua. kaos dengan tema Bulan Keluarga 2024 sudah dapat dipesan di booth Panitia Bulan Keluarga di halaman depan gereja seusai ibadah, atau dapat menghubungi CP berikut, Feni 0896998320, Diana 0812268888450. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena anugerah Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan secara on-site maupun online. Pada ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada Setioputri. Namun sebelum kita memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yaitu pada hari ini, Minggu 15 September 2024, pada ibadah pukul 8.30, persembahan amplop warna merah akan dipergunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat atau DBPJ, PPMK GKI Klasis Semarang Timur. Kiranya anggota jemaat ikut berpartisipasi. Sebelum kita mulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Thank you.
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur boleh berada di tempat ini untuk beribadah bersama maupun juga dengan saudara-saudara yang mengikuti secara online. Saudara, hari ini tema kita adalah hati yang mau diajar. Bukan dihajar ya, tapi diajar. Bagaimana kita dididik, diajar, apakah hati kita adalah hati yang mudah diajar. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pagi hari ini dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita melihat banyak nasihat baik yang diungkapkan oleh firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita terus tinggal dalam Kristus, bertumbuh, dibangun di atas Dia, hidup dengan penuh syukur. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita. Apakah hidup kita selama ini sudah berpadanan dengan panggilan itu? Ataukah ada banyak hal yang mungkin menjadi alasan atau menjadi penyebab bagi kita belum terus hidup di dalam firman-Nya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk panggilan Tuhan yang selalu baru bagi kami. Ketika Tuhan mengingatkan kami untuk hidup di dalam Kristus, ketika Tuhan mengingatkan kami untuk hidup di dalam pengucapan syukur, ketika Tuhan mengingatkan kami untuk terus bertumbuh dan dibangun di atas Kristus. Tetapi mungkin di dalam keseharian kami, kami mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mudah untuk kami hadapi, yang seringkali membuat kami merasa kami tidak bisa maju terus di dalam iman dengan penuh semangat. Kami menjadi lemah, kami menjadi memilih untuk tidak lagi dekat dengan Tuhan dan dengan firman-Mu. Mungkin itu karena kekecewaan, mungkin karena kegagalan, mungkin karena rasa lelah, mungkin karena rasa sendirian. Apapun itu, Tuhan mengenal hati kami. Tuhan yang menolong kami untuk menghadapi setiap perasaan yang muncul dari peristiwa-peristiwa yang kami harus hadapi dalam kehidupan ini. Supaya kami semakin diteguhkan di dalam iman. Tidak menjadi mundur, tidak menjadi lesu, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi kehilangan semangat di dalam Tuhan. Tetapi kami mau terus dibangun dalam kebenaran Kristus. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini hati kami juga mungkin tidak selalu mudah diajar oleh firman Tuhan. Saat kami punya begitu banyak hal yang memenuhi pikiran kami, kami sibuk dengan ambisi dan keinginan kami sendiri. Kami sibuk untuk mewujudkan satu demi satu keinginan kami dan bukan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau dalam banyak hal menjadi begitu sulit buat kami untuk berkata di hadapan Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kami selalu menginginkan jadilah kehendak kami karena menurut kami itu yang terbaik. Kami tidak merasa perlu diajar banyak karena kami tahu banyak tentang kehidupan ini. Tapi ternyata kami salah. Kami mau merendahkan hati, memohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami dan barui kami Tuhan. Ampuni kami dari segala kesombongan kami, dari segala rasa tahu kami. Ajar kami untuk melekat kepada Kristus, terus bertumbuh di dalam Engkau, meneladani kehidupan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Kau curahkan kembali pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk menghargai pengampunan dari Tuhan dan hidup dalam anugerah-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. dengarkanlah berita anugerah melalui firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 18-19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Damai Tuhan beserta kita semua. Mengiringi persiapan kita untuk mendengar sabda Tuhan, sebuah persembahan pujian, Seekers of Your Heart.
Oh,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu mengenal-Mu. Ajar kami untuk bukan menjadi anak-anak Tuhan yang hanya mencari berkat yang Kau limpahkan dalam semua yang kami harapkan, tetapi mencari kehendak Tuhan, mengenal hati Tuhan lebih dalam, lebih jelas, sehingga kami dipimpin Tuhan dalam setiap cara kami berpikir, merasa sesuatu, mengatakan sesuatu, maupun melakukan sesuatu. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dalam. Kami rindu untuk disapa Tuhan kembali pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus-menerus memberi hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kami siap diajar, dibentuk ulang, diperbarui, diproses terus oleh Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, supaya pemberitaan firman dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9. Dalam perikop ini, Yesaya menyampaikan kesaksian tentang ketaatan dan keteguhan hatinya sebagai seorang murid, di mana ia percaya Tuhan Allah selalu menolong dan tidak akan membiarkannya mendapat malu. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Selamatkan ku. sebab dia dengar suaraku dan permohonanku, dan sendengkan telinganya kepadaku. Sepanjang hidupku ku berseru padanya.
Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dalam perikop ini Yakobus mengajarkan untuk mengendalikan lidah dengan cara memakainya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga tidak membuat orang lain tersandung karena perkataan yang keluar dari mulut pengikut Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar. Sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa yang tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat, dan penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Apakah mata air memancarkan air tawar dan air pahit dari lubang yang sama? Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan.
Musik.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 8 ayat 27 sampai dengan 38. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka kepadanya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi. Ia berkata kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras, supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, hati yang mau diajar, izinkan saya bertanya, apakah selama ini hati kita adalah hati yang mau diajar dan mudah diajar, suka belajar, termasuk jika harus diajar melalui koreksi. Sebagai pribadi, apakah kita punya hati yang seperti itu? Sebagai keluarga, apakah keluarga kita mudah diajar? Sebagai jemaat gereja, apakah kita adalah sebuah jemaat yang mau diajar oleh Tuhan? Kebalikannya apa, saudara? Kebalikannya adalah orang-orang atau pihak-pihak atau kelompok yang merasa sudahlah, tidak perlu lagi diajar, sudah tahu banyak. Apalagi kalau sudah punya kemauan sendiri, pokoknya harus kayak gini. Dikasih tahu sesuatu yang lebih benar, yang lebih baru, yang lebih bisa mencakup banyak hal, ya, banyak aspek, gak mau tahu. Pokoknya harus kayak gini, tidak mau diajar. Kalau kita membayangkan hati yang mau diajar, apakah kita membayangkan gambar yang seperti ini, saudara? Lembut, ya, masih lunak, bisa dibentuk. Mungkin tadinya ini seperti lilin plastisin yang tidak berbentuk hati, ya. Mungkin dia tadinya itu seperti kubus atau seperti bentuk bola, tapi gampang digepengkan begitu, ya. Ditekan di beberapa sisi sehingga bentuknya seperti yang kita mau. Nah, hati yang mau diajar itu kayak gitu. Lunak, lembut, mau dibentuk-bentuk, gak protes. Iya sih, saudara, bisa gambaran ini. Tapi apa harus mulai dari situ? Bagaimana dengan banyak orang yang hatinya sudah seperti itu? Membatu. Sudah begitu keras. Kalau dia sudah membatu, apapun yang membentur ke sana justru sesuatu itu yang pecah. Mungkin pecahnya karena kata-kata dari hati yang membatu ini sudah begitu keras, begitu menyakitkan. Orang mau melayani tidak jadi karena ketemu kata-kata yang begitu keras dan menyakitkan. Orang mau bangkit semangatnya tidak jadi karena malah jadi patah lagi. Orang mau melihat sebuah pengharapan baru tidak jadi. Orang mau mengenal Kristus pun bisa tidak jadi kalau kebentur sama hati yang membatu. Atau yang tadinya sadar, aku ini penuh luka. Tapi kemudian ditutup kayak pakai tameng, pakai logam berat, melindungi diriku, aku luka, aku rapuh, aku gak sanggup lagi. Tapi kemudian ditutup dengan nurani yang mulai jadi tidak sensitif, ya. Tidak peka lagi, gak punya nurani lagi, udahlah ngapain aku harus mikirin perasaan dia, dia aja gak pernah mikirin perasaan saya. Tutup satu sisi, tamengnya keluar. Yang tadinya lembut hatinya menjadi ditutup sesuatu yang keras. Pengalaman lain bisa terjadi, kemudian muncul perilaku pembenaran diri, tutup lagi bagian selanjutnya, tutup lagi dengan penghakiman, dengan kesombongan, dengan dosa-dosa yang lain, dengan kekacauan pikiran kita sendiri. Semua menjadi pelindung-pelindung dalam hati dengan berbagai macam darkness, ya, kegelapan yang ya sudahlah aku lakukan ini supaya aku enggak disakiti lagi. Berapa banyak yang mau diajar oleh Tuhan, tapi ternyata menyadari kondisi hatiku tidak selembut itu. Berita bahagianya bagi kita, saudara-saudara, adalah Tuhan tidak menyerah. Kalau Tuhan mau mengajar kita, kalau Tuhan mau bentuk lagi hati kita, kalau Tuhan mau proses lagi kita, Tuhan tuh nggak menyerah. Bahkan Tuhan bisa membongkar satu-satu. Pertanyaannya adalah, maukah kita? Bukan bisakah Tuhan membongkar hatiku yang sudah membatu dan sudah begitu keras dengan semua tameng logam, kesalahan dan banyak hal ini. Tapi maukah kita? Kalau itu berarti harus ditatah, ya, dipukul. Kalau itu berarti harus dibongkar satu demi satu. Bahkan gak langsung dilepas begitu saja, tetapi secara bertahap. Mungkin lewat pengalaman-pengalaman yang sulit, mungkin lewat kekecewaan yang begitu mendalam, mungkin lewat begitu banyak pengalaman yang gak pernah kita pikirkan. Tapi kalau Tuhan memproses kita supaya tameng tadi yang menutup lembutnya hati itu dibongkar satu-satu, maukah kita? Supaya hati kita masih bisa diajar. Kalau hati kita membatu, kalau hati kita penuh dengan tameng pelindung itu, bukan Tuhan tidak mau memproses, kita yang tidak mau menerima proses pembentukan itu. Nah, mari saudara-saudara, kita melihat dari bacaan-bacaan kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk melihat apa itu murid dalam konteks masyarakat Yahudi. Karena bagi masyarakat Yahudi ini sangat penting, saudara. Konsep seorang murid itu sangat-sangat penting untuk dihidupi, untuk dimengerti, untuk dijalani oleh orang-orang dengan agama Yahudi itu. Selama kita menghayati saat ini kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya saudara. Selama ini apakah kita juga pernah bertanya, kita pakai istilah murid itu dari istilah yang ada dalam Alkitab loh. Tapi kenapa ya di Alkitab kok dipakai istilah murid? Kok dipakai kata murid? Kenapa? Kenapa gak dibilang itu asisten-asisten Tuhan Yesus? Kenapa gak cukup dibilang itu pengikut Tuhan Yesus? Kenapa gak dibilang itu anak buahnya Tuhan Yesus? Kenapa murid? Kita mau belajar pagi hari ini. Supaya kalau kita memakai kembali kata itu, dan memang kita saat ini adalah murid-murid Yesus di zaman now, ya, kita punya konsep pemahaman yang tepat. Oh, murid itu kayak gitu loh yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam konteks masyarakat Yahudi, saudara-saudara, bukan hanya Yesus yang punya murid. Saudara menyadari itu dalam bacaan-bacaan Alkitab? Ada banyak pihak juga punya murid loh. Murid-murid dalam Alkitab itu bukan hanya 12 murid Yesus. Siapa saja, saudara? Orang-orang Farisi punya murid. Dan jamak ya bentuknya, murid-murid orang Farisi. Yohanes Pembaptis punya murid-murid. Ada dalam Yohanes 9 juga orang-orang yang mengatakan kami ini murid-murid Musa. Orang-orang yang sangat menekankan otoritas Musa sebagai penerima dasa titah dan mengakui semua Taurat Musa itu secara mutlak ya. Dan juga ada murid-murid Yesus. Jadi kalau ada begitu banyak pihak menjadi murid-murid, berarti ini adalah sebuah konsep yang familiar dengan mereka pada saat itu. Ini bukan sekedar latah, oh semua pengikut itu disebut dengan kata murid. Tidak juga. Tetapi apa itu murid? Kalau itu murid, di mana sekolahnya? Kan gitu ya. Apakah sama dengan pemahaman kita murid Yesus pada zaman sekarang? Loh, kita tidak masuk dalam sekolah-sekolah tertentu loh sebagai murid Yesus. Sebagai murid sekolah, sebagai murid dari universitas di mana kita kuliah, mungkin kita bisa menunjukkan di mana sekolahnya. Tapi menjadi murid Yesus, apakah gereja sekolahnya? Bagaimana kalau datang ke gereja seminggu sekali, apakah cukup itu sekolah? Nah, ini kita akan lihat saudara-saudara, di mana sekolahnya murid-murid itu. Ternyata bagi orang-orang Yahudi, saudara, itu tahap pemuritan dimulai dari usia 6 tahun. Jadi ketika seorang anak umur 6 tahun sampai dia usia 10 tahun, dia harus ke sinagog secara rutin dan masuk dalam sebuah kelas pengajaran yang namanya Bet Sefer. Itu secara harafiah artinya house of book, ya, rumah buku. Apa yang dilakukan di sana dengan Taurat itu? Mereka mendengar, mereka membaca, mereka menulis, dan mereka menghafal. Besoknya mendengar, nanti besoknya membaca, kayak gitu terus diulang-ulang, mendengar, membaca, menulis, menghafal. Jadi bisa membaca sendiri Taurat. Lalu lebih familiar mendengar cerita-cerita dari Taurat. Lalu bisa nulis, ini loh Taurat bilang begini. Terus menerus itu yang dilakukan kurang lebih selama 4 tahun. Apa yang terjadi saudara kalau anak ini sudah 10 tahun? Dia masuk dalam tahap berikutnya yaitu Bet Talmud. Ini secara harafiah artinya house of learning, rumah belajar. Di sinagog juga mereka bercakap-cakap untuk menafsirkan Taurat. Sebelumnya cuma mendengar, sebelumnya cuma menghafal. Nah sekarang yang sudah pernah didengar dan dihafal itu dipercakapkan, diperbincangkan. Kenapa toh waktu itu Musa bilang begitu? Kenapa waktu itu nenek moyangmu seperti itu di Mesir dan sebagainya? Itu dipercakapkan. Dan saudara-saudara tentu mengingat cerita saat Tuhan Yesus ketinggalan di Bait Allah itu ya. Dia usia berapa waktu itu? 12 tahun, dia ada di tahap ini. Dia pergi ke Bait Allah dan ketika dikatakan ternyata keluarga Yesus itu mendapati dia sedang bersoal jawab dengan para ahli Taurat di Bait Allah itu. Ini adalah tahap menafsirkan Taurat. Ini adalah tahap yang memang anak-anak usia 10 sampai 12 tahun tidak lagi menghafal dan mendengar saja, tetapi mempercakapkan, mendiskusikan itu. Dan anak-anak Yahudi laki-laki pada usia 12 tahun itu menjalani upacara bar mitzvah namanya. Dia dijadikan anak Taurat. Dengan kata lain, setelah dia selesai di Bet Sefer ya, kemudian selesai di Bet Talmud, di ujung Bet Talmud ini usia 12 tahun, dia diakui lebih punya kapasitas pemahaman religius yang lebih dari anak-anak lain yang lebih muda. Dia diakui menjadi seorang anak Taurat. Ya. Lalu kalau sudah 12 tahun, saudara-saudara masuk dalam kelas yang lain yang tidak lagi di sinagog. Ini tahap di mana murid-murid itu kemudian mengikuti rabinya, mengikuti gurunya. Ya semacam menjadi asisten gitu ya kerjaannya, ngikutin, membantu, mulai tahu apa yang harus dilakukan, mendengar secara langsung kalau rabi ini ketemu dengan orang tipe begini begitu, dia itu mengatakan apa, bersikap seperti apa, lihat langsung. Jadi dia belajar langsung dari prakteknya. Dan sampai usia berapa saudara? Sampai usia 30 tahun baru dianggap sebagai murid yang utuh dari rabi itu. Dan ini sedikit banyak menjelaskan kenapa kita baru melihat peran Yesus di usia 30-an tahun. ketika dia terus-menerus si murid ini mengikuti rabinya, dia belajar tentang pelayanan, dia belajar tentang pengajaran. Tujuan utamanya apa sebetulnya, saudara? Tujuan utamanya adalah dari semua pengalaman itu dan dari semua hafalan maupun penafsiran yang sudah dilakukan di tahap sebelumnya, orang ini akan punya murid-murid sendiri nantinya. Jadi murid itu dimuridkan, dididik, diproses dengan yang teori maupun yang praktek supaya dia bisa menjadi seperti gurunya. Jadi sampai segitunya orang Yahudi itu melihat pemuritan. Pemuritan bukan sekedar soal transfer pengetahuan. Pemuritan bukan sekedar soal gelar, titel, sudah lulus di sekolah apa. Tetapi soal kesiapan seseorang untuk juga bisa mengajar dan meneladankan ajarannya. Lukas 6 ayat 40, di sana Tuhan Yesus pernah berkata begini, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, ia akan sama dengan gurunya. Jadi akhir dari proses pemuritan itu, saudara-saudara, adalah to be more like the master. Dan saudara-saudara, ini adalah judul lagu yang kita sering nyanyikan di NKB, makin serupa Yesus Tuhanku. More like the master, itu kerinduanku. Saat aku mengikuti dia, saat aku melihat teladannya, saat aku bilang jadikanlah ku milikmu tetap, itu bukan karena terpaksa, aku gak punya pilihan lain, tapi karena satu rasa yang begitu rindu dan sebuah penghormatan yang luar biasa yang kita rasakan. Kok dia mau ya punya aku jadi muridnya? Dan itu luar biasanya Tuhan Yesus. Guru-guru yang lain, saudara-saudara, pada tradisi Yahudi itu, guru-guru yang hebat ini dicari oleh muridnya. Dan murid ini sangat berbangga kalau dia bilang, jadikan aku muridmu. Lalu ya boleh ikutlah aku. Tapi Yesus, dia pergi, dia panggil nelayan, dia panggil pemungut cukai, dia panggil orang-orang yang dia jumpai. Ini adalah panggilan anugerah dari sang guru yang membuat muridnya kemudian belajar be like the master. Nah ini saudara konteks murid pada zaman Yahudi. Jadi kalau kita pakai kata murid Yesus untuk diri kita zaman sekarang, ternyata seserius itu Tuhan mengajarkan konsep pemuritan. Bukan hanya sekedar mengikut, bukan sekedar ke gereja rutin hari Minggu. Tetapi hati yang mau belajar, hati yang mau terus menerus secara bertahap didisiplin oleh proses itu. Dan akhirnya menerapkan, lalu kemudian juga siap memuridkan orang-orang yang hidup di sekitar kita. Para penafsir Alkitab melihat bahwa Tuhan Yesus ini dipanggil sebagai guru, ternyata oleh banyak kalangan, saudara. Jelas murid-muridnya panggil dia rabi atau guru. Tapi ternyata orang-orang banyak yang mengikuti dia juga memanggil guru-guru. Yang lebih heboh lagi adalah ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki. Ya, orang Saduki itu mirip-mirip orang Farisi tapi tidak percaya kebangkitan orang mati. Ini adalah ahli-ahli pemahaman agama Yahudi yang sangat-sangat luar biasa di masyarakat zaman itu. Mereka juga panggil Yesus itu guru. Lalu ada seorang yang kaya, yang sangat tahu Taurat dan Dasatitah bilang apa. Dan dia bilang, aku mau hidup kekal. Aku mau mendapat selamat. Tuhan Yesus bilang, apa yang ada di Taurat lakukan? Aku sudah melakukannya. Sekarang tinggalkan hartamu, tunggu dulu. Ya. Tapi orang yang ini dalam kisah itu dia mengatakan, dia memanggil Yesus juga adalah guru. Jadi orang kebanyakan maupun orang-orang yang terpandang dari sisi agama, orang-orang yang terpandang dari sisi kehidupan ekonomi dan sosial pada waktu itu, semua bisa panggil Yesus itu guru. Kalau begitu, ini bukan sekedar bahwa Yesus itu berkarisma sebagai seorang guru, maka semua panggil guru. Tapi karena memang dia adalah seorang yang diakui secara formal, secara tatanan masyarakat waktu itu, ya memang dia adalah guru. Dia sudah sampai di tahap itu. Dan memang ada karisma tersendiri sebagai seorang guru yang berbeda dari guru-guru yang lain. Matius 7 ayat 28-29 dikatakan bahwa Yesus juga mengajar dengan kuasa. Sehingga orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus bisa mengatakan ini pengajarannya beda. Tidak seperti para ahli Taurat mengajarkan Taurat. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau Yesus yang begitu luar biasa, dia adalah sumber kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri ya. Dia masih mau masuk dalam proses pembentukan seorang murid untuk kemudian menjadi guru yang diakui di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu juga. Artinya ada tahap dalam kehidupan Yesus di mana dia juga masuk dalam disiplin seorang murid. Dia kebenaran loh, tapi dia masuk dalam tahap-tahap itu. Bahkan gak usah jauh-jauh, di rumahnya sendiri. Dia bersedia dididik oleh Maria dan Yusuf yang sangat terbatas. Saat dibaptis, dia bersedia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang tidak lebih mulia dari dirinya. Hatinya teachable, mau diajar. Tanyakan ke diri kita, apakah hati kita teachable, mau diajar di hadapan Tuhan? Kalau kita yang banyak salahnya, banyak gak sempurnanya ini, apakah kita masih punya hati yang mau diajar oleh Tuhan? Yang pertama panggilan kita, saudara-saudara, supaya sebagai murid Yesus, kita itu tidak asal mengikut, melainkan mengikut dengan kesiapan yang sungguh sangat baik. Di sini letak teachable-nya. Mau diajarnya tuh di situ. Tuhan, aku mau mengikut Engkau dengan sebuah kesiapan yang sangat baik. Tuhan, aku mau diajar dengan cara Tuhan. Tuhan, aku mau mencari Tuhan bukan lagi sebagai sebuah kewajiban dan rutinitasku tiap hari, tapi karena kerinduanku untuk berdoa, untuk jumpa dengan firman Tuhan, untuk jumpa dengan persekutuan, untuk bisa melayani. Ini semua gak ada yang mengharuskan, gak ada yang ngomongin aku, tetapi aku mau melakukan karena sebuah kerinduan, karena cinta yang besar. Hati yang mencari firman dengan haus dan lapar itu mau diajar, saudara. Kalau kita mencari firman hanya rutinitas biasa saja, atau mungkin bahkan lalu begitu saja ya, pokoknya saya sudah renungan, sudah baca Alkitab, hari itu sudah lunas. Nah, lalu mengharapkan berkat Tuhan yang banyak. Tidak lagi dengan rasa haus dan lapar, itu bukan hati yang teachable. Saat kita mau mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kasih Tuhan, karya Tuhan, proses pembentukan Tuhan yang tidak selalu sama persis dengan maunya kita, itu teachable. Saat kita mau mengakui secara personal siapa Tuhan bagi kita, kalaupun mungkin orang lain mengatakan pengalamannya sendiri, tapi Tuhan mau tanya sendiri seperti sama murid-murid tadi itu, bagimu sendiri siapa aku? Lalu ternyata pemahaman kita tidak selalu benar, mungkin juga seperti Petrus, Engkau adalah Mesias. Sampai di titik itu benar, tapi saat Yesus memberitakan Mesias harus menderita, konsepnya salah lagi. Saya enggak kebayang, kalau saya yang ada di posisi Petrus, saudara ada di posisi Petrus, di depan sang guru, kita ditegur, enyahlah engkau iblis. Kuat enggak kira-kira ya hati kita ya? Aduh, sampai segitunya dibilang sama guru kita. Gagal banget berarti aku ini jadi murid. Gagal banget berarti pemahamanku selama ini. Petrus sudah kayak apa dekatnya sama Tuhan Yesus, saudara. Sampai dia sendiri yang bisa bilang engkau Mesias. Tapi dia juga bersedia dibongkar lagi. Saat masih ada bagian-bagian pengenalannya yang salah, dia belajar lagi. Bukan soal kita sudah sesempurna apa mengenal Yesus. Tapi maukah hati ini tetap teachable? Mau diajar terus, dikoreksi, dibentuk terus untuk semakin tahu siapa Tuhan bagi kita. Lalu memberitakan kesaksian iman kita lewat perjumpaan kita sehari-hari. Kalau saudara ingat amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan sekedar mengajar, saudara, kalau konsep muridnya seperti tadi. Berarti mesti hidup bersama, kemudian saling memperagakan kasih di dalam kebersamaan itu, dalam perjumpaan yang seperti itu. Baru baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan. Kalau sudah sampai memberitakan, selesai, saudara, enggak, naik lagi, cari firman lagi. Aku mengalami perjumpaan ini, aku mengalami saat yang tidak mudah, aku mengalami peristiwa yang seperti ini. Cari lagi firman Tuhan bilang apa sih? Alami lagi dengan cara yang baru, akui lagi secara personal sekarang Yesus seperti apa. Ini semua adalah tahap-tahap yang terus bertumbuh dalam kehidupan kita untuk menggeser kemuritan yang sekedar menjadi kewajiban itu menjadi sebuah kerinduan. Tuhan mau kita tidak asal mengikut, Tuhan mau kita tidak asal melayani, Tuhan mau kita tidak asal berbuat baik, tapi melakukan semua itu dengan kesiapan yang sangat baik. Ditata sama Tuhan, maukah kita? Sebab tanpa hati yang mau diajar, tahun-tahun kita bisa berlalu dengan asal mengikut. Pertambahan usia maupun pertambahan pengalaman seseorang tidak membuatnya bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Sudah berapa tahun menjadi Kristen? 20, 30. Gak jamin, saudara. Gak jamin kita bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Kalau 20 tahun itu ternyata hati kita makin banyak tamengnya. Kalau 20 tahun itu, 30 tahun itu ternyata hati kita makin membatu. Tuhan mau bongkar lagi. Tuhan mau awali lagi. Jangan asal mengikut, tapi temukan Dia dalam kerinduan. Yang kedua, saudara, sebuah panggilan untuk tidak mudah menyerah. Tidak mudah keluar dari proses murid tadi, sekalipun ditegur dengan sangat keras. Enyahlah engkau iblis. Petrus loh, tetap ada di sana, saudara. Dia tetap mau belajar, dia tetap mau dengarkan lagi. Dia tetap mau memperbaiki, walaupun gak gampang membayangkan Mesias. Kok harus menderita, ditolak imam-imam kepala, mati lagi. Gak gampang. Tetapi Petrus hatinya dicebel. Dengan tidak mudah menyerah dengan kegagalannya. Dengan tidak mudah menyerah atas teguran yang sangat keras. Dan mungkin sempat sakit juga mungkin hatinya. Tapi dia menjadi rasul yang besar setelah sang guru naik ke sorga. Dia tetap ada di sana. Dia setia pada proses itu. Mari kita lihat bacaan yang pertama. Yesaya sampai pada sebuah kalimat. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Aku meneguhkan hatiku. Jadi ini bukan hatinya yang menjadi keras, saudara. Hatinya tetap bukan hatinya yang membatu ya. Hatinya tetap mau diajar. Tetapi dia meneguhkan hatinya supaya dia tetap setia di proses itu. Seperti keteguhan gunung batu. Gak beranjak. Nah, niat untuk meneguhkan hati yang seperti itu. Yang membuat dia kemudian sadar bahwa semua ini adalah tentang hati yang siap untuk diajar oleh Tuhan. Saudara-saudara merasa mencari firman setiap hari. Atau minimal setiap minggu. Saudara-saudara merasa gak dapat firman. Saudara dapat atau gak dapat firman itu bukan masalah. Kita sedang punya masalah apa. Bagaimana latar belakang kita berangkat dari gereja. Apakah hati kita sedang baik apa tidak. Kita dapat teguran sapaan firman atau tidak itu bukan masalah siapa yang mengkhotbahkannya dengan cara apa. Bagusnya fasilitas ibadah seperti apa. Presentasi seperti apa, bukan. Itu bukan masalah siapa yang bersama-sama dengan kita di sini. Ini soal hati kita. Apakah kita berangkat dengan hati yang memang siap diajar oleh Tuhan? Apakah saat kita mendengarkan, kita punya hati yang siap diajar oleh Tuhan? Ini masalah hati kita. Seorang yang hatinya tidak dicebel, mau dapat kebenaran kayak apapun, mental. Tapi seorang yang menyadari bahwa ini semua adalah tentang hati yang siap diajar oleh Tuhan, saudara. Disitulah berawal sebuah tekad. Tuhan beri aku lidah seorang murid. Supaya aku bisa membagikan semangat bagi mereka yang letih lesu. Tuhan berikan aku pendengaran seorang murid. Supaya aku mau belajar, aku mau dengar dulu maunya Tuhan. Supaya apa yang aku katakan itu gak salah. Supaya aku gak asal ngomong, aku mau diajar melalui pendengaran. Tuhan tolong aku dalam perilakuku, kesaksian hidup seorang murid. Itu muncul dari apa, saudara? Dari hati yang siap diajar oleh Tuhan. Adakah hati yang siap diajar oleh Tuhan mewarnai kata-kata, pikiran, tindakan kita sehari-hari? Sebab seorang bisa saja terus-menerus merasa mencari kebenaran. Cari kesana, cari kesini. Dengerin ini, dengerin itu. Baca ini, baca itu. Niatnya tampak bagus ya, saudara. Tapi bisa saja dia tidak pernah merasa berjumpa dengan kebenaran itu. Apalagi menjadi kenyang. Jika tidak memiliki hati yang mau diajar. Bahkan semua bisa tampak salah. Bahkan Tuhan bisa tampak salah. Di mana sih kebenaran? Aku sudah cari dan gak ada di mana-mana. Mungkin bukan gak ada di mana-mana, saudara, hatinya yang tidak dicebel. Maka izinkan Tuhan memproses kita. Teruslah miliki hati yang mau diajar oleh Tuhan dengan banyak cara. Dan jangan ragukan hati Tuhan. Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Justru karena cinta yang begitu besar, Tuhan masih peduli dan mau membongkar kerasnya hati kita. Justru karena cinta yang begitu besar, Tuhan tidak membiarkan kita terus mengeras dalam semua dosa kita, lalu kita binasa. Justru karena cintanya, Tuhan mau bawa kita mengalami jalan berkat di dalam setiap didikan dan peringatannya. Saudara, hati yang teachable bisa belajar dari apapun dan siapapun. Bisa belajar mendengar kehendak Tuhan dari hal yang sangat sederhana maupun sampai yang sangat rumit. Biarlah kiranya Tuhan mendapati hati itu dalam diri setiap kita. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, tidak terasa sudah bulan September. Bulan depan kita merayakan bulan keluarga. Mari kita persiapkan juga dukungan kita ya untuk sama-sama memeriahkan bulan keluarga. Tentu bukan sekedar supaya meriah, tetapi kita juga bisa mengalami kebersamaan yang indah dan bertumbuh bersama-sama di momen ini juga. Di depan ruang ibadah sudah tersedia stand dari panitia bulan keluarga untuk hal-hal yang saudara bisa support. Saudara bisa mendaftarkan diri baik untuk perform di acara kafe keluarga maupun juga dalam donor darah ya, dan juga ada penjualan kaos. Kiranya ini juga menjadi sebuah momen perayaan kita sebagai jemaat untuk bertumbuh keluarga-keluarga kita maupun juga bersama-sama sebagai keluarga besar GKI Peterongan. Mari saat ini kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami peran kami sebagai seorang murid Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami terus boleh mengingat akan panggilan kami makin serupa dengan Kristus, Sang Guru yang sejati. Beri kami hati yang rendah di hadapan Tuhan, yang selalu merasa butuh kebenaran Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk terus bertumbuh dan berkarya dalam rencana-Mu. Tuhan, tolong kami untuk boleh menjadi pribadi, keluarga, dan jemaat yang selalu mau diajar oleh Tuhan dengan cara Tuhan, sehingga melaluinya kami pun terus ditumbuhkan dalam iman. Kami membawa dalam doa syafaat ini setiap pergumulan dari anak-anak-Mu, kami yang mungkin sedang bergumul dengan hal-hal yang begitu terasa berat dan menyesakkan. Tuhan, ingatkan kami juga untuk mau diajar oleh Tuhan melalui semua itu. Saat kami menghadapi masalah-masalah yang berat, saat kami menanti-nanti pertolongan Tuhan dalam persoalan berat yang kami sedang hadapi, tolong supaya hati kami terus terarah kepada Tuhan dan mau lembut dibentuk oleh Tuhan, supaya kami bukan hanya menanti kapan semua masalah ini selesai, tapi kami ditumbuhkan melaluinya, semakin kuat, semakin terlatih, semakin tahan uji, semakin menyandarkan diri kami pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Tuhan berkati dalam segala perjuangan yang sedang kami lakukan saat ini, supaya langkah-langkah kami terjaga di dalam iman. Kami tidak mengambil langkah-langkah yang salah, kami tidak semakin meninggalkan Tuhan, tetapi kami mau mencari di dalam kebenaran-Mu dengan semangat, tidak mudah menyerah. Kami mau tetap menghayati panggilan kami sebagai murid Kristus dalam segala peristiwa, dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan berkati kehidupan spiritualitas anak-anak-Mu. Tuhan berkati kehidupan pelayanan kami juga sebagai gereja, supaya melalui persaudaraan yang terbangun, melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, kami boleh terus bertumbuh dan satu dengan yang lain, merasa kami punya saudara, kami punya sahabat-sahabat, kami punya teman doa, kami punya sebuah komunitas yang membangun. Tuhan berkati gereja-Mu ini. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan yang dilakukan untuk bulan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati segenap panitia dan juga kami semua jemaat untuk mendukungnya. Sehingga ini bukan menjadi momen yang kami rayakan tahunan, tetapi menjadi sebuah perayaan yang kami rindukan untuk kami mengalami kebersamaan sebagai keluarga besar anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa kami di tengah masa-masa persiapan transisi kepemimpinan dan juga persiapan pilkada serentak. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan suasana yang aman bagi negeri ini. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan hadirkan setiap kami menjadi nyala lilin pengharapan dan kasih bagi sekeliling kami. Tuhan yang akan menolong bangsa kami untuk bertumbuh dalam segala kebaikan, sehingga dengan segala perbedaan, keragaman yang ada di tengah bangsa ini, kami boleh menghayati kasih Kristus yang merangkul semua, yang menolong kami untuk mengalami damai sejahtera dan saling membagikannya. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami dan Tuhan terus menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah. Kami menyerahkan seluruh syafaat kami kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sungguh menyayangi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami juga semakin peka melihat jalan Tuhan dan hidup di dalamnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Thank you.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan yang sudah boleh kami terima, untuk kebaikanmu, untuk pengorbanan anak tunggalmu yang sudah boleh kami terima. Saat ini kami ingin memberikan sebagian berkat yang sudah kami terima yang berasal dari engkau saja ya Bapa, sebagai persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat dikelola oleh majelis jemaat dengan baik dan untuk pengembangan gerejamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris, dan selama instrumen dimainkan akan ditampilkan pada layar digital.
Saudara, di lagu pengutusan kita akan menyanyikan Makin Serupa Yesus Tuhanku. Saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyikannya dengan sebuah penghayatan kerinduan kita untuk menjadi seorang murid Yesus yang meneladani Dia. Dan sampai pada bagian jadikanku milikmu tetap, biarlah kerinduan itu sungguh boleh terekspresikan dari hati kita. Betapa mulia, betapa bersyukur kita menjadi muridnya Yesus seumur hidup kita. Makin Serupa Yesus Tuhanku.
Kau bisa berubah, Yesus Tuhanku. Di bila sungguh, hari itu penuh. Kau bisa berubah, Tuhan.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkatnya. Allah sumber hikmat, kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara untuk memandang kehidupan ini dengan bijaksana. Kristus sumber kasih dan damai sejahtera, kiranya memampukan saudara untuk tidak menyerah dalam setiap proses yang sedang saudara alami dalam rencananya. Roh Kudus sumber kekuatan, kiranya menuntun saudara untuk melanjutkan langkah-langkah iman sebagai murid yang setia meski di saat-saat yang tidak mudah dimengerti. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menopang kehidupan saudara kini dan selamanya. Amin.